สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบที่วิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ก็เพราะว่าประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหนึ่งจะมีการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในลักษณะของธุรกิจข้ามชาติและผู้ลงทุนจำเป็นที่จะต้องทำการบันทึกบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานเป็นการแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆด้วยนะครับดังนั้นความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศจะช่วยทำให้ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกันตลอดจนทำให้มีข้อมูลทางการบัญชีที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันและเป็นที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งจะมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้างนั้นอาจารย์กัลยาภรณ์ปานมะเริงเบิร์กจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านในเรื่องของคำถามที่ได้ถามมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและสาเหตุของความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมันมีประเด็นใดบ้างก่อนอื่นเนี่ยขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีภูมิลำเนาเนี่ยซึ่งอยู่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละประเทศนั้นก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะของแต่ละประเทศแล้วก็ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนของธุรกิจก็มักจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่เราเรียกว่าธุรกิจข้ามชาติดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลักษณะของการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันหรือในทิศทางเดียวกันแล้วหรือไม่มีความสอดคล้องกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีผลทำให้การบันทึกบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและก็สรุปผลการดำเนินงานของประเทศหนึ่งๆเนี่ยจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงอีกประเทศหนึ่งๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทุนเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่จะนำเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะกลับเข้ามาวิเคราะห์ในประเทศของตนจึงได้มีแนวความคิดในการที่จะนำเอาความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการบันทึกบัญชีทั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะช่วยทำให้ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็ทำให้ข้อมูลทางบัญชีเนี่ยสามารถนำมาเปรียบเทียบกันและเป็นที่เชื่อถือได้นำไปใช้ในการตัดสินใจได้แล้วก็จะมีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศนะคะทำให้มีการดำเนินธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมีองค์กรนะคะที่มีความเป็นอิสระได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งก็ดำเนินการโดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการจะกำหนดแบบแผนและก็มาตรฐานในการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับหน่วยงานธุรกิจต่างๆทั่วโลกทั้งนี้เพื่อให้การบัญชีที่จัดทำขึ้นนั้นเนี่ยมีความสอดคล้องกันและก็สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบัญชีเนี่ยมันมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องนำเอาความสอดคล้องกันหรือจะเรียกว่า harmonization เนี่ยนำมาใช้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของการบันทึกเพราะว่าจะทำให้บัญชีที่จัดทำขึ้นนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดของมันก็คือสามารถนำมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่นักลงทุนทั่วๆไปในองค์กรนะคะที่มีบทบาทสำคัญที่มีหน้าที่เข้ามากำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าวิธีปฏิบัติการบัญชีของแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการนำความสอดคล้องกันมากำหนดเป็นมาตรฐานเนี่ยจะทำให้แนวนโยบายวิธีปฏิบัติการบัญชีสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ในประเทศต่างๆการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวของการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็ได้มีองค์กร6องค์กรนะคะ6องค์กรนั้นเนี่ยเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญซึ่งได้มาร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศขึ้นถ้าถามว่าองค์กร6องค์กรนั้นเนี่ยได้แก่องค์กรใดบ้างนะคะองค์กรแรกก็คือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า International Accounting Standards Committee คณะองค์กรที่2นะคะก็คือคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปหรือที่เราเรียกว่า EU นะคะ Commission of the European Union องค์กรที่3คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ International Organization of Security Commissionองค์กรที่4สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ International Federation of Accountants แล้วก็5นะคะเป็น United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting ซึ่งตัวย่อคือเรียกว่า ISAR นะคะ SIAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาหรือที่เราเรียกกันว่าอังทัดนะคะและองค์กรที่6ก็เป็นกลุ่มคณะทำงานการกำหนดมาตรฐานการบัญชีขององค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Cooperation and Development นะคะกรรมองค์กรทั้ง6องค์กรเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการที่จะร่วมกันในการที่จะกำหนดนะคะมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งคณะกรรมการซึ่งในการดำเนินการเนี้ยนะคะก็จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งที่เราเรียกว่า International Accounting Standard Committee หรือ IASC เนี่ยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคณะกรรมการ IASC เนี่ยขออนุญาตเรียกว่า ASC นะคะหรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นองค์กรอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระในการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ในการที่กำหนดแบบแผนและก็มาตรฐานในการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับหน่วยงานธุรกิจทั่วโลกนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดทำบัญชีเนี่ยมีความสอดคล้องกันและสามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญสาขาการบัญชีจากทั่วโลกนะคะที่ทำให้สามารถที่จะทำงานสนับสนุนการทำงานของกลุ่มธุรกิจผู้บริหารการเงินนักวิเคราะห์ทางการเงินผู้ปฏิบัติงานตลาดหลักทรัพย์ผู้กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์นักกฎหมายและนายธนาคารซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแล้วหน้าที่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือจะทำการกำหนดนะคะแล้วก็เผยแพร่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะยอมรับและนำไปปฏิบัติแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการพัฒนาโดยการนำเอาความสอดคล้องกันของการบัญชีนะคะแล้วก็กฎระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆเอามา harmonize กันเอามาสร้างให้เกิดความสอดคล้องกันเพื่อจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็นำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนในการที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของมาตรฐานที่ประกาศใช้กันทั่วไปสำหรับระหว่างประเทศนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นองค์กรนะคะที่มาจากการเลือกตั้งนะคะมาจากการเลือกตั้งซึ่งองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็คือจะมีผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญสาขาบัญชีจากทั่วโลกเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีการเลือกตั้งนะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยสำนักงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าตัวแชร์แมนเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ท
ครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยนะคะในปีคศ2000เนี่ยได้มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่นะคะซึ่งในโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะประกอบด้วยคณะทำงานต่างๆเนี่ย7คณะนะคะซึ่งคณะแรกเนี่ยเราเรียกว่าคณะทัศตรีคณะทัศตรีนั้นเนี่ยก็จะมีสมาชิกเนี่ย19คนนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศโดยการที่จะพิจารณาถึงในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหรืองบประมาณแล้วก็การจัดรูปองค์กรต่างๆนะคะอันนี้เป็นคณะกรรมการชุดที่1ในชุดที่2เราเรียกว่าคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะคณะกรรมการมาตรฐานคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะแตกต่างจากไอ้ตัวชื่อใหญ่นะคะนักศึกษาอย่าสับสนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะย่อมาจาก International Accounting Standard Board นะคะก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและองค์ประกอบที่3นะคะคณะกรรมการชุดที่3นั้นก็คือคณะกรรมการกำกับมาตรฐานจะทำหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบในการกำหนดมาตรฐานและทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ในภูมิภาคต่างๆพร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารและคณะทัสตีคณะกรรมการชุดที่4เป็นคณะกรรมการตีความมาตรฐานจะทำหน้าที่ในการพิจารณาตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและรับผิดชอบจัดพิมพ์ร่างการตีความการจัดเตรียมพิมพ์มาตรฐานการบัญชีฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ชุดที่5นะคะจะเป็นคณะทำงานจะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำหัวข้อมาตรฐานการบัญชีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนการจัดทำสรุปร่างมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและกำหนดเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับสมบูรณ์ชุดที่6นะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศคณะกรรมการกำกับมาตรฐานคณะทำงานและคณะกรรมการตีความมาตรฐานชุดสุดท้ายนะคะของโครงสร้างก็จะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจะทำหน้าที่ในการจัดหาทุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะและก็การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีการบริหารและการเงินค่ะในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญนะคะดังนี้นะคะก็คือขั้นที่1ก็จะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานการบัญชีนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อมาตรฐานที่มีการนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารขั้นที่3นะคะก็จะเป็นการกำหนดขอบเขตข้อพิจารณากำหนดต่างขั้นที่4ก็เป็นการร่างมาตรฐานการบัญชีขั้นที่5ก็การจัดทำมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการบริหารได้ลงมติแล้วนะคะและขั้นต่อไปก็เป็นการจัดทำร่างมาตรฐานการบัญชีเพื่อเผยแพร่ขอความคิดเห็นจากสาธารณะหรือจากองค์กรต่างๆนะคะและขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้นของการจัดทำสรุปมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจะเป็นหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปโดยประเทศต่างๆเพราะว่าในระหว่างที่มีการจัดทำร่างมาตรฐานเนี่ยค่ะจะมีการเผยแพร่ขอความคิดเห็นจากสาธารณะโดยจากองค์กรต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะคะหลายๆประเทศเพราะนั้นเมื่อสรุปออกมาเป็นมาตรฐานสำเร็จรูปเนี่ยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปจากประเทศต่างๆซึ่งได้ร่วมกันกำหนดโดยได้คำนึงถึงกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ประกาศใช้จนถึงณวันที่1เมษายนนะคะ1เมษายนที่ผ่านมานะคะปีพุทธศักราช2544เนี่ยจะมีแล้วทั้งสิ้น41ฉบับทีนี้ถ้าหากจะมาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ในแง่ของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีก็จะมีองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีแล้วก็ประกาศใช้เพื่อให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆในประเทศของเราเนี่ยใช้ยึดถือเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติการบัญชีซึ่งองค์กรในประเทศไทยที่ทำหน้าที่นี้นั้นก็คือสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีขึ้นมาเพื่อประกาศใช้ในประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าในโรคทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโรคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและเป็นการทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นการธุรกิจข้ามชาติดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการออกมาตรฐานการบัญชีที่นำมาใช้กันในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรเพียงลำพังนะคะถึงแม้จะออกมาเป็นของเราเองเราก็ยังได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศก็หมายความว่ามาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยที่ประกาศใช้นั้นนะคะในแต่ละฉบับนั้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดพื้นฐานมาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการปฏิบัติในประเทศไทยก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเข้ามาแต่ในพื้นฐานในหลักใหญ่นั้นยังคงเหมือนกันนะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราได้มีข้อกำหนดไว้ว่านะคะว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยถ้าหากรายการใดที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยก็ให้ยึดหลักนะคะให้ใช้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะก็หมายความว่าเราเนี่ยอาจจะยังออกมาตรฐานการบัญชีไม่ครอบคลุมหมดทุกเรื่องแต่ถ้าหากว่ามีรายการใดที่ต้องปฏิบัติทางบัญชีและเมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยมาตรฐานการบัญชีของไทยเนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะคะออกมาใช้ก็ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือถ้าหากว่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศใช้หรือไม่ได้กำหนดไว้ใดๆก็ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งอเมริกานะคะก็คือหมายความว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีตัวยึดที่ต้องให้มันเป็นสากลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานการบัญชีไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งเราคงจะหนีไม่ได้นะคะที่จะต้องมีการนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจลักษณะของความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศและขั้นตอนการกำหนดและประกาศใช้การบัญชีระหว่างประเทศอย่างชัดเจนกันแล้วนะครับทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์กัลยาภรณ์ปานมะเริงเบิร์กเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการและรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องงบการเงินของธุรกิจก่อสร้างจะวิเคราะห์อย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การเงินในธุรกิจก่อสร้างมีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นอันเป็นผลมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจในธุรกิจก่อสร้างจะมีการลงทุนทางด้านสินทรัพย์สูงรวมทั้งมีลักษณะการรับจ้างทำงานในรูปของสัญญาระยะยาวที่ต้องมีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของบัญชีดังกล่าวจะทำให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้นเราจะวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจก่อสร้างได้อย่างไรท่านวิทยากรที่มาในรายการจะอธิบายให้เราฟังนะคะท่านก็คืออาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุนสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจก่อสร้างนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย
์ข้อมูลในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายกับงบการเงินของธุรกิจอื่นๆทั่วไปนะฮะ
ค่ะ
อันดับแรกก็คือตัวงบการเงินเองที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับเราจะวิเคราะห์ในงบที่สำคัญอยู่3งบการเงินนะฮะก็คืองบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ค
่ะงบดุลก็จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนของกิจการส่วนงบกำไรขาดทุนนั้นก็จะเน้นในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกิจการนะฮะงบกระแสเงินสดก็จะเป็นการวิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสเงินสดในกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมของธุรกิจ
ค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อมูลจากที่อื่นๆไหมคะ
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งซึ่งค่อนข้างสำคัญแล้วก็สามารถหาได้โดยตรงก็คือรายงานประจำปีหรือที่เรียกว่า annual report
ค่ะ
ซึ่งบริษัททั่วไปที่มีขนาดใหญ่พอสมควรหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการจัดทำตัว annual report หรือรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นสามารถให้ข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจในตัวบริษัทอื่น
ๆค่ะซึ่งรายงานประจำปีนี้ตามปกติบริษัทก็ต้องทำทุกปีใช่ไหมคะ
ครับผมครับ
ค่ะทีนี้มีบางอย่างนะฮะที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนี่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลได้ไหมคะ
ได้ครับเนื่องจากว่าการวิเคราะห์งบการเงินก็คือกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถหาข้อมูลได้มากก็จะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สมบูรณ์นะฮะ
ค่ะซึ่งก็คงจะหมายรวมถึงข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการเงินด้วยใช่ไหม
ครับใช่ครับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอื่นๆด้วย
ค่ะอาจารย์คะทีนี้วิธีการวิเคราะห์เนี่ยโดยปกตินี่ใช้วิธีอะไรบ้างคะอาจารย
์วิธีวิเคราะห์งบการเงินนะฮะที่มีการใช้กันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอยู่3วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเรียกว่าวิธียอดส่วนตามแนวดิ่งหรือวิธีอัตราร้อยละนะฮะวิธีที่2ก็คือการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์และวิธีสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้มจากผลการวิเคราะห์ในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินและวิธียอดส่วนตามแนวดิ่งครับ
ค่ะทีนี้วิธียอดส่วนตามแนวดิ่งหรือว่าวิธีอัตราร้อยละนี่มีวิธีการคร่าวๆยังไงคะอาจารย์คะ
วิธียอดส่วนตามแนวดิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงตัวเลขในงบการเงินนะฮะ
ค่ะ
ที่มีจำนวนเงินมากๆให้อยู่ในอัตราร้อยละเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายในการวิเคราะห์โดยอัตราร้อยละที่ใช้เนี่ยจะต้องมีจำนวนฐานที่ใช้งบดุลจะใช้สินทรัพย์รวมเป็นฐานส่วนงบกำไรขาดทุนก็จะใช้รายได้รวมเป็นฐานครับ
ค่ะอันนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมคะอาจารย์เปรียบเทียบกับงานในอดีตใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับงบการเงินในอดีต
ครับก็สามารถทำได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์ส่วนประกอบของรายการและบัญชีในงบการเงินทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนครับ
ค่ะแล้ววิธีที่สองนะคะอาจารย
์วิธีที่สองก็วิธีอัตราส่วนทางการเงินนะฮ
ะ
เป็นวิธีที่ใช้กันมากเนื่องจากว่าอัตราส่วนทางการเงินมีหลายประเภท
ค่ะ
และสามารถจัดกลุ่มได้มากตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการใช้นะฮะ
ค่ะ
โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่อัตราส่วนทางการเงินใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่อัตราส่วนสภาพคล่องนะฮะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ค่ะ
อัตราส่วนดำเนินงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์อัตราส่วนการทำกำไรวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของแหล่งเงินทุนของบริษัท
ค่ะอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องซึ่ง ดูการเรื่องของการชำระหนี้ในระยะสั้นใช่ไหมคะ
ครับ
ไอ้ตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะหมายความว่ายังไงคะ
ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นคือพูดง่ายๆก็คือสภาพคล่องนะฮะมีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างนะครับธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเครดิตจากเจ้าหนี
้
ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากถ้าหากว่าบริษัทขาดสภาพคล่องในระยะสั้นเนี่ยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานได
้ค่ะแล้วเรื่องของสินทรัพย์ล่ะฮะแบบที่แบบเรื่องของอัตราส่วนดำเนินงานเนี่ยค่ะ
ครับอัตราส่วนดำเนินงานในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์การประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์สามารถมองได้2แบบนะครับก็คือสินทรัพย์ที่ลงทุนไปเนี่ยสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาได้คุ้มหรือไม่และประเด็นที่2ก็คือการจัดการให้สินทรัพย์เนี่ยสามารถสร้างสภาพคล่องกลับมาให้กิจการได้ดีเพียงใด
คร
ับ
ค่ะซึ่งสินทรัพย์นี่ก็หมายถึงสินทรัพย์ถาวรด้วยใช่ไหมคะสินทรัพย์ทุกอย่างที่บริษัทเป็นมีเป็นเจ้าของอยู
่มีสินทรัพย์อยู่ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์อัตราส่วนดำเนินงานนะฮะอยู่4ประเภท
ค่ะ
คือสินทรัพย์รวมลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวร
ตอนนี้ในเรื่องของอัตราส่วนการทำกำไรนะคะหมายถึงเอากำไรสุทธิอะไรทั้งหลายนี่ไม่คำนวณแล้วค่ะ
ครับผมอัตราส่วนการทำกำไรเนี่ยก็จะเป็นการมองกำไรต่อตัวเลขที่สำคัญที่นิยมใช้ก็คือ1กำไรต่อรายได้นะฮะว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์2กำไรต่อเงินลงทุนและ3กำไรต่อหุ้น
ค่ะแล้วอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินล่ะคะมีวิธีวิเคราะห์ยังไงบ้างคะอาจารย
์อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินก็จะมีอัตราส่วนที่ใช้อยู่ที่สำคัญนะฮะก็มีอยู่2ประเภทคืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินเนี่ยจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางการเงินอย่างเช่นเจ้าหนี้อาจจะมีการวิเคราะห์งบการเงินถ้าหากว่าหนี้สินค่อนข้างสูงก็อาจจะมีผลต่อการชำระหนี้ได
้ค่ะแต่นี้อันนี้ก็คือกลุ่มของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินซึ่งตามปกติเนี่ยการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทเนี่ย เราจะนิยมทำวิธีนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรื่องของอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนดำเนินงานอัตราส่วนการทำกำไรอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
ที่นิยมใช้กันก็จะเป็นการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน
ค่ะแล้วเราต้องทำอยู่ตลอดเวลาไหมคะเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนเนี่ยทางการเงินเนี่ยค่ะทำดูทุกปีหรือว่าเป็นระยะหรือยังไงคะ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้ตลอด
ได้ตลอดนะคะเพื่อที่จะดูแนวโน้มว่ากิจการของบริษัทจะเป็นยังไงใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะจะมีการเปรียบเทียบมีการวิเคราะห์แนวโน้มไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
คืออัตราส่วนทางการเงินที่เราคำนวณออกมาเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่สามารถบอกอะไรได้นะฮะว่าเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบนะฮะหรือว่าเอาไปวิเคราะห์แนวโน้มอะไรอย่างบางอย่างวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยก็สามารถทำได้เปรียบเทียบได้กับตัวเลขหลายชนิดนะฮ
ะ
อย่างเช่นอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเลขของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนเปรียบเทียบกับตัวเลขของประมาณการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะฮะ
ค่ะรอบระยะบัญชีก็คือหมายถึงรอบปีหนึ่งของรอบบัญชี
ใช่ฮะก็คือข้อมูลของตัวบริษัทเองในปีก่อน
ค่ะทีนี้ที่อาจารย์อธิบายไว้ในเอกสารการสอนนะฮะอาจารย์จะพูดถึงวิธีการมีบอกได้ไหมคะ
วิธีการเปรียบเทียบก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ทราบนะฮะว่าเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้วก็ประมาณการนะฮะ
และสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการเปรียบเทียบนะคะอาจารย
์ในการเปรียบเทียบผลจากการวิเคราะห์นะฮะมีข้อควรคำนึงอยู่2 3ประการนะฮะการแรกเราต้องในการเปรียบเทียบนะฮะเราต้องดูก่อนว่ากิจการที่เราทำการวิเคราะห์เนี่ยมันมีการแบ่งธุรกิจเป็นกี่ประเภทถ้าว่ามีการแบ่งประเภทธุรกิจหรือว่าแบ่งประเภทโครงการมากๆเราควรจะแยกการวิเคราะห์จะให้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็อีกประการก็คือก็ควรจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยนะ
ค่ะถ้าสมมติบริษัทเราเป็นบริษัทใหญ่มี กิจกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์มีกิจกรรมให้เช่าเครื่องจักรอะไรเงี้ยก็ต้องแยกโครงการกันใช่ไหม
ควรจะทำ
ควรจะทำนะคะแล้วทีนี้สาเหตุความแตกต่างของข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบนะคะอาจารย์อันนี้หมายถึงอะไรคะ
เมื่อเราเปรียบเทียบแล้วนะฮะเราก็อาจจะพบความแตกต่างหรือไม่พบก็ได
้
ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เราต้องหาสาเหตุแล้วนะฮ
ะ
ว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม
่
หรือว่ามันไม่ปรากฏความแตกต่างที่คาดหมายไว้หรือว่ามันเกิดผิดปกติอะไรก็ใช้วิธีสอบถามฝ่ายบริหารได้นะฮะหรือไม่ก็อาศัยความรู้ในกิจการที่มีอยู่แล้วก็จากหลักฐานอื่นๆที่สามารถหาได้นะ
ค่ะอย่างเช่นงานอาจจะไม่เสร็จตามที่ตั้งวางแผนเอาไว้ต้องหาสาเหตุ
ค่
ะหรือว่าการชำระหนี้อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ารายได้ที่ควรจะได้รับอะไรเงี้ยก็ต้องมาเปรียบเทียบดูนะความแตกต่างทีนี้การเปรียบเทียบนี่มีปัญหาบ้างไหมคะปัญหาในการเปรียบเทียบมีอะไรบ้างคะท่าน
ปัญหาในการเปรียบเทียบนะฮะก็มีบ้างนะฮ
ะ
อันดับแรกนะฮะก็คืองบการเงินอาจจะใช้มาตรฐานการบัญชีที่ต่างกันนะฮะอย่างเช่นในการรับรู้รายได้นะฮะในกิจการก่อสร้างนี่ก็มีวิธีรับรู้รายได้อยู่แตกต่างกันบ้างอาจจะรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จหรืออาจจะรับรู้รายได้เมื่องานที่เสร็จนะฮะอันนี้ก็ถือว่าก็ทำใหเป็นปัญหาในการเปรียบเทียบเราต้องทราบก่อน
okay.
อีกประการก็คือในเรื่องของค่าเงินตามระยะเวลานะฮะ
okay.
เมื่อระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยค่าเงินมันก็เขาเรียกว่ามันก็ตกลงถูกไหมฮะ okay. บางครั้งเราเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยโดยไม่ได้คำนึงถึงค่าเงินตรงนี้มันอาจจะทำให้วิเคราะห์ได้ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าบริษัทจำเป็นต้องซื้อของหรือสั่งอุปกรณ์อะไรจากต่างประเทศนะฮะอาจจะค่าอัตราการแลกเปลี่ยนอาจจะมีส่วนเป็นปัญหาได้ใช่ไหมคะในการเปรียบเทียบนั้นค่ะอาจารย์คะทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์แนวโน้มนะคะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะเราควรจะวิเคราะห์ในบัญชีของรายได
้
เนื่องจากว่ารายได้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถประมาณการในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ในธุรกิจก่อสร้างนะฮะรายได้เนี่ยควรจะแบ่งเป็น2ประเภทในการวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะส่วนที่1ก็คือส่วนที่บริษัทเนี่ยประมูลงานได้แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะฮะในจุดนี้เราจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าจำนวนเงินของโครงการที่ประมูลงานได้นี่เป็นเท่าไหร่และเรายังไม่ได้ทำเท่าไหร่แล้วเราจะทำในปีนี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือส่วนแรกแล้วส่วนที่2ก็คือส่วนที่เราคาดหมายว่าเราจะต้องประมูลได้ส่วนนี้ก็ต้องอาศัยการคาดการณ์ที่ค่อนข้างต้องอาศัยหลักของดีมานด์ซัพพลายอะไรต่างๆแล้วก็ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทด้วย
งานที่ประมูลงานได้เนี่ยนะคะก็คงอาจจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่มีระยะกี่ปีใช่ไหมคะ
โครงการเล็กเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมากเพราะว่าจำนวนเงินอาจจะไม่สาระสำคัญนะ
ถ้าโครงการใหญ่ๆอย่างไฟฟ้าใต้ดินนะรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยค่ะนี่เป็นโครงการกี่ปีคะ
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประมาณไม่เกิน5ปีนะ
ไม่เกิน5ปี
ครับ
ค่ะแล้วแต่ละปีนี่ก็จะมีแผนงานมีการชำระเงินใช้จ่ายเงิน
มีโปรแกรมว่าจะต้องทำถึงจุดไหน
ค่ะแล้วในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องมองไปในอนาคตด้วยใช่ไหมคะ
ถูกครับ
ที่จะต้องประมูลงานอื่น
ๆอาจจะเป็นงานในต่างประเทศก็ได้
งานในต่างประเทศก็ได้ค่ะทีนี้เราก็มีงานทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็เป็นระยะยาว5ปีหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยนะคะ
ค
ราวนี้วิธีการที่จะควบคุมให้งานแต่ละโครงการดำเนินไปได้ราบรื่นเนี่ยนะคะมีวิธีการในเชิงบริหารของบริษัทนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบัญชีการเงินเนี่ยนะคะมีวิธีการคุมงานยังไงให้ดูแลจัดการเนี่ยค่ะ
ถ้าหากว่าตามหลักมาตรฐานวิธีการดำเนินการทางด้านบัญชีและต้นทุนของธุรกิจก่อสร้างนะก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนสะสมของโครงการที่ได้ทำไปแล้วแล้วก็มีการประมาณการส่วนที่จะต้องเกิดขึ้น
okay.
แล้วก็เปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดเลยว่าณปัจจุบันนั้นนะในส่วนงานนั้นนะฮะต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจนเสร็จเนี่ยเปรียบเทียบกับที่เคยประมาณการไว้เนี่ยขาดทุนหรือว่ากำไรอะไรแค่ไหน
ค่ะมูลทรัพย์ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็วางแผนต่อไปนะคะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นรายละเอียดเรื่องของงบการเงินของธุรกิจก่อสร้างนะคะว่าเราจะวิเคราะห์กันอย่างไรซึ่งท่านอาจารย์สุชาติศิริธนาวุฒิท่านกรุณาให้รายละเอียดนะคะว่าข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนั้นมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าวิธี การวิเคราะห์นะคะโดยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งหรือเรียกว่าเป็นอัตราร้อยละเนี่ยนะคะหรือว่าวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินวิธีการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์แนวโน้มนี่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นก็จะอยู่ในเอกสารการสอนที่วิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างนี่นะคะอยู่ในหน่วยที่6นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถจะศึกษารายละเอียดได้จากตรงนั้นนะคะดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒินะคะผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุนขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะงบการเงินของธุรกิจก่อสร้างจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้นะคะรายการในวันนี้อาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิเป็นวิทยากรจุฬารัฐวิไลพันธ์ประสานงานกำกับรายการสมปองพวงมะลิกำกับเทคนิคพิไลพันธ์ปุกหุดเรียบเรียงบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อการก่อสร้างได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ